Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Və məndən Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər Ətər siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi Facebookdə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımızsa belədir. www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Güclü şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək. 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arada güclənəcək. Havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bugün təşəbbüs qruplarının sənədlərinin yoxlanması başa çatır.
İsraildə keçirilən parlament seçkilərində mərkəzçi və sağçı partiyalar arasında qızlı mübarizə gedir.
Amerikan Müdafiə Naziri deyir ki, yaxın günlərdə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsi qərar veriləcək.
Ötən il Rusiyada 88 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş təyyarə qəzasının səbəbi aşkarlanıb. Pilotun qanında spirt üzə çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün konstitusiya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təşəbbüs qruplarının sənədlərinin yoxlanması başa çatır. Mərkəz Seçki Komissiyasının ekspert qrupu axşam saat 6-ya qədər yoxlamaları qutaracaq. İndiyə qədər 14 təşəbbüs qrupu yaradılıb. Qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qrupları referenduma 28 gün qalmış təşviqatı başlayacaqlar. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
İsraildə dünən keçirilmiş parlament seçkilərində qələbə uğrunda iki partiya, mərkəzçi Kadima və sağçı Likud arasında qızğın mübarizə gedir. Artıq səslərin 3-də 2-sindən çoxu sayılıb. Son məlumata görə Kadima 120 yerlik, Knesetdə 29, Likud isə 28 yer alır. Kadimanın lideri hazır ki, Xarici İşlər Naziri Tizip İlyevni, Likudun rəhbəri Benyamin Netanyahunu Kadimanın başçılıq edəcəyi Milli Birlik Hökuməti qurmağa çağırıb. Seçkilərin konkret bir qalibi müəyyən olunmasa, koalisiya hökumətini kimin qurması Prezident Şimon Peres müəyyən edəcək.
Amerikan Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Prezident Barack Obama Əfqanistana Amerikanın əlavə nə qədər qüvvəsinin göndəriləcəyinə dair yaxın bir neçə gündə qərar verəcək. Məlumatlara görə Obama Pentagonun Əfqanistana əlavə 30 min hərbçi göndərmək xahişini hələlik qismən təmin etmək fikrindədir. Hazırda bu ölkədə Amerikanın 37 minlik qoşunu var.
ABŞ-da səhmlər ayın ən böyük enişini yaşayıb. Buna səbəb hökumətin iqtisadiyyatı bərpa planlarının maliyyə sektorunu xilas etmək üçün yetərli olmayacağı barədə ehtimalların səsləndirməsi olub. Dow Jones indeksi 4.6% aşağı düşüb, bu dekabrın birindən bəri ən böyük itki sayılır.
Amerika Senatı Prezident Barack Obamanın 8 milyard dollarlıq iqtisadiyyata yardım planını təsdiq edib. Barack Obama xəbərdarlıq eləyirdi ki, bu plan iqtisadiyyatı fəlakətdən qurtarmaq üçündür. Əgər Senat onu qəbul eləməzsə, vəziyyət daha da pisləşəcək. İndi plan təsdiq olunmaq üçün nümayəndələr palatasına göndəriləcək. Obama qanun layihəsinin bu həftənin sonuna qədər tam qəbul edilməsini istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Bir şərtlə ki, bu danışıqlar ədalətli olsun və qarşılıqlı hörmətə əsaslansın. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib. O bildirib ki, yeni Amerika hökuməti elan edib ki, dəyişiklik və dialoq kursu götürmək istəyir. Aydındır ki, real dəyişiklik fundamental olmalıdır. Taktiki yox. Əhmədinəcad Tehranda İslam inqilabının 30 illiyinə həsr olunan nümayişdə danışıb. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, yaxın aylarda Amerika bir sıra təşəbbüslər edəcək ki, bu da İranla üzbəüz danışıqlara aparmalıdır.
İranda İslam inqilabının 30-cu il dönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə bir qrup qəzəbli kütlə ölkənin sabiq prezidenti Məhəmməd Hatəmiyə hücum eləməyə cəhd göstərib. Dəyənəklərlə silahlanmış qrup Hatəmiyə ölüm şüarı qışqırıb. Sabiq prezidentin tərəfdarları hücumun qarşısını alıblar. İki gün öncə Hatəmi iyunda keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan eləmişdi.
Ötən il Rusiyada 88 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş təyyarə qəzası pilotun səhvi ucbatından baş verib. İndi məlum olub ki, həmin vaxt pilot sərxoş olub. Buna görə də o, hündürlük barədə kompüterin məlumatını düzgün qiymətləndirə bilməyib. Aeroflota məxsus Boeing 737 təyyarəsi Moskvadan 1200 km şərqdə Perm şəhərində eniş etmək istəyərkən qəzaya uğramışdı.
Bunlar indi olan xəbərlərdir. Xəbər Ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya PEK-də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımızı xatırladaq sizə.
www.azadlıqradiosu.az Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asasınız. Xəbər tutacaqsınız ki...
Gözlər MSK-ya dikilib, Mərkəz Seçki Komissiyası bugün müxalifətin təşviqat qruplarını qeydiyyatdan keçirəcəkmi? Müxalifət sonuncu gün hansı sürprizlə üzləşəcək?
Sualımızsa elə bu haqdadır, Mərkəz Seçki Komissiyasına inanırsınızmı? 050-744-1017-yə yazın ya da efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtaz ünvanında da cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycanda jurnalistə hücum edənlər niyə cəzasız qalır?
Hər səhər olduğu kimi bugün qəzetlərin icmalı ilə sizi tanış edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Bugün sonuncu gündür, referendumda iştirak etmək istəyən təşviqat qruplarının özə müxalifətdən olan təşviqat qruplarının qeydiyyatdan keçə bilməsi üçün bir neçə saat qalır. Mərkəz Seçki Komissiyası bilərəkdən ya bilməyərəkdən müxalifətin təşviqat qruplarının qeydiyyat məsələsini sonuncu günə saxlayıb, bununla da imza toplama kampaniyası zamanı, onsuz da başı qalmaqallardan açılmayan müxalifətin əsəbləri bir az da tarıma çəkilib.
Amma əsab müharibəsində müxalifət də geri çəkilmək istəmir. Referendum məsələsində sözünü axıra qədər deməkdə israrlı görünür. Təşviqat qrupları qeydə alınsa da, alınmasa da, bugün müxalifət daha geniş tərkibdə bir araya gəlir, gələcək planlarını müzakirə etmək istəyir. Müxalifət partiyalarının, eləcə də başqa qurumların iştirakı ilə keçiriləcək tədbirdən kim nə gözləyir? Bu referendumun gedişinə hansı təsir göstərə bilər? Ülkə Rakif qızının reportajını qulaq asaq.
Bugün müxalifət nümayəndələri bir masa arxasına toplaşırlar. Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı, Demokratiya uğrunda İttifaq və Milli İstiqlal Partiyasının nümayəndələrinin görüşü gözlənilir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dediyinə görə məqsəd müxalifətin vahid hərəkatda birləşməsinə və vahid mövqedən referendum əleyhinə təbliğat aparmasına nail olmaqdır. Görüşdə həm də müxalifətin referendumla bağlı təşviqat qruplarının qeydiyyatı məsələsi də müzakirə olunacaq. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında təşviqat qruplarının qeydiyyata alınmasının son günüdür. Əsasən müxalifətdən olan 4 təşviqat qrupu digərlərindən fərqli olaraq MSK-nın qərarını son günədək gözləməli olublar. Əli Kərimli bugün də şad xəbər eşidəcəyinə, yəni müxalif təşviqat qruplarının qeydiyyata alınacağına inamının az olduğunu deyir. Müxalifət nümayəndələrinə həm də bir məsələ narazı salır ki, onlar imzaların yoxlanması prosesinə dəvət olunmayıb. Seçki məcəlləsinin 59-cu maddəsinin 3-cü bəndində göstərilir ki, imza vərəqələri yoxlanılarkən imzaları təqdim edən tərəf bu barədə məlumatlandırılmalı və onların prosesdə iştirakına maneçilik törədilməməlidir. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, MSK nəinki onları məlumatlandırmayıb, hətta müraciətlərinə də cavab verən tapılmayıb.
Baxmayaraq ki, sonuncu gündür, hələ də bizə müraciət olunmuyor və bizim bir neçə dəfə şifahi sorğumuza baxmayaraq, bizi imzalar yoxlanması prosesinə dəvət etməyiblər.
Eyni iddianı Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov da irəli sürür. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, imzaların yoxlanmasında maraqlı tərəflərin iştirakını təmin etməmək prosesin şəffaflığına kölgə salır.
Əgər hər hansı maraqlı tərəf, o cümlədən müşahidəçilər, referendumdə təşviqat qrupunun səlahiyyətli şəxsləri bu prosesdə iştiraklə bağlı istəyi, yəni onların əgər belə bir müraciəti olubsa, həmin müraciət cavablandırılmayıbsa və ya da reaksiya verilməyibsə, bu prosesin özü aşkarlığına və şəffaflığına xələl gətirir və mən deyərdim ki, bu qeyri-demokratik praktikadır. Bu kimi məsələlərdə aşkarlıq və şəffaflıq təmin olunmalıdır ki, prosesin nəticələri etimad doğurusun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov isə müxalifətin iddialarını əsassız sayır və deyir ki, imzaların yoxlanması tam şəffaf şəkildə həyata keçirilib.
İndiyə qədər təşviqat qruplarının qeydə alınması üçün təqdim edilmiş sənədlər işçi qrupu tərəfindən aşkar şəkildə yoxlanılıb. Dəfələrlə orada kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri dəvət edilib və marağı olan subyektlərin hamısının həmin prosesə heç bir maneəsiz buraxılması təmin edilib. O cümlədən, yəni burada heç bir məntiq görünmür ki, kütlə informasiya vasitəsi üçün açıq olan proses digər bir subyekt üçün bağlı olsun. Mən düşünmürəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hansısa prosesin qapalı keçməsi üçün maraqlı olsun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov. Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov isə deyir ki, komissiyanın təşviqat qruplarını qeydiyyata almaqla bağlı son qərarını gözləyirlər. Əgər bu qərarda onların əleyhinə olarsa, məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Bugünədək Mərkəzi Seçki Komissiyasına tələb olunan 40 min seçici imzasını təqdim etmiş 13 təşəbbüs qrupundan 7-si qeydiyyatdan keçib. İkisinin qeydiyyatından imtina olunub. Əsasən müxalifətdən olan 4 qrupun qeydiyyatı ilə bağlı qərar isə bugün veriləcək.
Ülker Akif Qızının reportajına qulaq asıq. Martın 18-də konstitusiya dəyişiklik və əlavələrlə bağlı ümumxalq səs verməsi referendum keçirilməlidir. Referendumla bağlı təşviqatda iştirak etmək istəyənlər qrup yaratmalıdırlar. Bunun üçün də MSK-dan qeydiyyatdan keçməlidir. Bugün isə təşviqat qruplarının qeydiyyata götürülməsi ilə bağlı sonuncu gündür. MSK müxalifətdən olan 4 qrupun qeydiyyatını sonuncu günə saxlayıb. Bugünkü qəzetlər də yazır ki, gözlər MSK-ya dikilib və
qəzetlərin icmalına keçməzdən əvvəl isə sualımızı yenidən xatırladırıq. Mərkəz Seçki Komissiyasına inanırsınızmı? 050-744-1017 yazın bu haqda. Və indi isə qonağımızla söhbət eləməliyik.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı da telefon xəttində. Sabahınız xeyir, Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Artıq bir neçə saatdan sonra bəlli olacaq ki, müxalifətdən olan təşviqat qrupları qeydiyyata alınır ya yox, amma biz əldə elədiyimiz məlumata görə artıq sizin bugün saat 11-də MSK-ya çağırıblar qeydiyyat məsələsi ilə bağlı. Nə məsələdir? Məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə, buyurun.
Dünən Mərkəz Seçki Komissiyasından Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağ Aslanlıya zəng vuraraq onu Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün qəbul edəcəyi qərarla bağlı rəyi ilə tanış olmaq üçün saat 11-də Mərkəz Seçki Komissiyasına dəvət ediblər. Həmin vaxt Gülağ Aslanlı sual verərək imzaların yoxlanıb yoxlanılmaması barədə soruşub. Onlar imzaların artıq yoxlandığını bildiriblər. Burada mən reportajın əvvəlində qulaq asdım. Mərkəz Seçki Komissiyasından bildirdilər ki, səlahiyyətli nümayəndələrin bu prosesdə, yəni imzaların yoxlanması prosesində iştirakına heç bir maneçilik törədilməyib. Ancaq bu cür yanaşma səhvdir, çünki seçki məcəlləsində bu məsələ bir mənalı şəkildə göstərilib. 59-cu maddənin 3-cü hissəsində göstərilib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası imzaların yoxlanması başlanarkən həmin imzaları təqdim etmiş tərəfin səlahiyyətli nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməyə borcludur, yəni məlumat verməlidir, yəni bu bir mənalı şəkildə yazılıb. Ancaq biz bir neçə dəfə şifahi olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasına imzaların yoxlanmasına başlanması barədə sorğu vermişik. Ancaq və bildirmişik ki, imzalar yoxlanılarkən bizim nümayəndələrimiz hökmən Mərkəz Seçki Komissiyasına dəvət olunsun. Ancaq təəssüf ki, bizim nümayəndələrimiz Mərkəz Seçki Komissiyasına dəvət olunmuyor. Bu da əslində qanunun 59-cu maddəsinin 3-cü hissəsinin pozulması deməkdir. Və bu cür davranışın nəticəsində yalnız təşviqat qrupunun qeydə alınmasını gözləmək olar. Çünki əgər təşviqat qrupunun qeydə alınmaması üçün hansısa bir əsas var idisə, Mərkəz Seçki Komissiyası hökmən bu barədə əvvəlcədən bizi xəbərdar etməli və bizim nümayəndəmizə bu barədə məlumat verməli idi.
Bugündən gözləntiniz nədir? Qeydiyyatdan keçə biləcəksinizmi?
Düşünürəm ki, hər şey qərardan asılı olacaq. Hər halda ölkədə ümumi siyasi abhava və Mərkəz Seçki Komissiyasının davranışından təşviqat qrupumuzun alınacağını görürəm.
Bir də bu gün müxalifət bir araya gəlir və referendumun yəni qeydiyyat qrupları təşviqat qrupları qeydiyyata alınsa da alınmasa da bir araya gəlmək haqda qərar vermişsiniz. Nə olacaq qərarınız əgər qeydiyyata alınmasa? Sonrakı addımlar nə olacaq?
Müxalifətin referendum kampaniyasında birgə iştirakı ilə bağlı artıq müəyyən qərarları mövcuddur və istənilən halda çalışacaq ki, antidemokratik dəyişikliklər hesab etdiyimiz bu dəyişikliklərin konstitusiyaya daxil edilməsinə qarşı çıxaq, bu məsələnin mahiyyətini seçicilərin diqqətinə çatdıraq və əgər hakimiyyət dairələri həmişə olduğu kimi yenə də səhtəkarlıq yolu tutmaq xətti götürsələr, biz öz müşahidəçilərimiz və nümayəndələrimiz vasitəsilə bunu ictimailəşdirək, həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini çatdırmağa nail olaq.
Təşəkkür edirəm, Arif bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı idi. Sualımızı sizə yenidən xatırladacağıq.
Mərkəz Seçki Komissiyasına inanırsınızmı? 050-744-1017-yə yazın bu haqda və Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da göndərə bilərsiniz.
Birazdan qəzetlərin icmalına keçəcək, amma artıq saat 9-a işləyir 15 dəqiqə xəbər başlıqları.
Bugün təşəbbüs qruplarının sənədlərinin yoxlanması başa çatır.
İsraildə keçirilən parlament seçkilərində mərkəzçi və sağçı partiyalar arasında qızğın mübarizə gedir.
Amerikan Müdafiə Naziri deyib ki, yaxın günlərdə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsi qərar veriləcək.
Ötən Rusiyada 88 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş təyyarə qəzasının səbəbi məlum olub. Pilotun qanında spirt aşkarlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də keçək qəzetlərin xülasəsinə, xəbərlərdə də elə reportajda da qonağımızla söhbətdə də eşitdiyiniz kimi bugün təşəbbüs qruplarının Mərkəz Seçki Komissiyasında yoxlanmasının sonuncu günüdür. Qəzetlər də elə bu mövzuya geniş yer veriblər. Bizim Yol qəzetinin qəzeti yazıb ki, MSK-nın son günü. Burada da xatırlanır həmin məqamlar və deyir ki, bugünə qədər müxalifət düşərgəsi tərəfindən təsis edilən Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı, Respublikaçılar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Milli İstiqlalçılar təşviqat qrupları qeydiyyata alınmayıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib ki, bu təşəbbüs qruplarının sona qalması onların imza vərəqələrini quruma sonda verməsi ilə bağlıdır. Müxalifət düşərgəsində isə onların referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün seçkilərə buraxılıb-buraxılmayacağını dair yekdil rəyi yoxdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəbbüs qrupunun təmsilçisi Mir Mahmud Mirəlioğlu düşünür ki, qəzet yazır, Mərkəz Seçki Komissiyasının bu hərəkətini müxtəlif formada izah eləmək olar. Mümkündür ki, texniki baxımdan araşdırma gedir, imzaları yoxlayırlar. Ancaq bizim fikrimiz belədir ki, ortada konkret siyasi qərar olmadığı üçün MSK bu işi sona saxlamaq məcburiyyətində qalıb. Hər kəs üçün təşəbbüs qruplarının qeydə alınmaması mülahizəsi var. Yəni, qeydiyyata ala dalmaya da bilərlər. Artıq azad söz təşəbbüs qrupunu qeydə almaqla nümunə göstəriblər. Bu təşəbbüs qrupunun təsisçiləri sırasında millət vəkilləri, iqtidarın aparıcı qəzetlərinin rəhbərləri vardı, amma siyasi qərar əleyhimizə olmasa, hüquqi və texniki baxımdan sənədlərimizdə səhv tapılmayacaq, qeydiyyata alınacaq. Bunu Mir Mahmud Mirəlioğlu deyib, bizim Yol qəzetində bu mövzu ilə bağlı daha ətraflı məqaləni oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzeti yazır, Gözəl MSK-da bugün müxalifət təşviqat qruplarının qeydiyyatı ilə bağlı son söz deməlidir. Demək, təşviqat qruplarından birinin rəhbəri deputat Fəna Hüseyn deyib ki, məndə olan məlumata görə günün birinci yarısında MSK müxalifətin təşviqat qrupları ilə bağlı rəyini açıqlayacaq. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi başqa bir deputat İqbal Azadə isə deyir ki, konkret proqnoz vermək istəməzdim, amma inanmaq istəyirəm ki, müxalifətin təşviqat qrupları mütləq qeydə alınacaq. Demək, bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır, ətraflı oradan oxuya bilərsiniz. Azərbaycan qəzetinə isə parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova bu haqda danışıb, deyib ki, bəzi müxalifət nümayəndələrinin referendumun keçirilməsinə qarşı çıxmasına necə baxırsınız bu suala cavab olaraq deyib ki, Azərbaycan demokratik ölkədir, burada azad söz, azad fikir olduğu üçün əlbəttə ki, istər referendum keçirilməsi, istərsə də digər məsələlərlə bağlı etiraz olması normaldır. Bu mənada mən respublikada müxtəlif fikirliyim olmasına normal, qanuna uyğun sayıram. O mənada ki, səslənən ifadələr qanun çərçivəsində olsun. Çünki hər kəs eyni düşünə bilməz. Ona görə də bu cür fikirlərin olması təbiidir. Bundan əlavə Azərbaycan ictimaiyyətinin mütləq əksəriyyəti referendumun keçirilməsinin lehinədir, deyib Bahar Muradova. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bu haqda.
Bunlar referendumla bağlı olan yazılar idi. Qəzetlərdə başqa mövzular da toxunur, xüsusilə mülk hüququ ilə bağlı. Xəbərlərdə də hər gün eşidirik ki, filan yerdə kimisə evini söktülər, kimsə öz ata-baba evindən çıxarılırdı. Yəni, mülki hüquqların pozulması indi Azərbaycanda genişlənib, bunu hüquqşünaslar da deyir. Azadlıq qəzeti ilə bu mövzuya yer ayırıb, ən uca bayraq evlərə qənim kəsilib adlı bir yazı dərc eləyib. Yazı göstərilir ki, Səbahət rayonu Fazil Mehdiyev küçəsində yaşayan 6 ailənin evi uçurulmaq təhlükəsi ilə qarşılaşıb. Bu dəfə bəla təbiətdən gəlməyib, evlərin yıxılmasına bais ən uca bayraqdır. Tikintisinə ötən ildən başlanan Dövlət Bayraq Meydanının yaxınlığında yerləşən 120 qaraj heç bir kompensasiya verilmədən söküləndən sonra növbə indi evlərə çatıb. Hazırda qaraj sahibləri mülkiyyət hüquqlarının kobud sürətdə pozulmasına görə məhkəmədə çəkişirlər, qəzet xatırladır. Ailələrin ərazidən köçürülməsi haqdasa Bakı Şəhər İcra Hakimi Hacıbala Abtalıbovun sərəncamı olduğu göstərilir. Sərəncamda deyilir ki, Mehdiyev küçəsindəki sakinlərə Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan yeni mənzillərin verilməsi, Bakı Şəhər Mənzil Kooperativ İdarəsinə mənzil sahəsi ilə təmin olunmuş vətəndaşların yaşadığı ərazidən köçürülməsi isə Səbahət rayon İcra Hakimiyyətinə həvalə olunub. Burada sakinlər də danışırlar, qanunsuzluqların olduğunu bildirirlər. Bu yazı ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Azadlıq qəzetinin bugünkü sayını oxuya bilərsiniz.
Və baxırıq Ekspres qəzetinə, qəbul qaydalarında dəyişiklik, imtahanlarda eyni bal toplayan abituriyentlərin əsas fənlər üzrə attestat qiymətlərinin cəmi nəzərə alınacaq. Bu haqda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Başqa bir məqalədə Ekspressdə oxuyuruq. Müsir Mərdanov təhsil naziri deyib ki, məktəbə qədər təhsil kurikulumu hazırlanacaq. Paytaxtdan kənarda və uçqar rayonlardakı məktəbə qədər təhsil müəssisələri ilə bağlı vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bunu da nazir deyib. Qəzetənin icmalı bu qədər. Qısa elandan sonra biz davam edəcəyik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər davam edir. www.azadlıqradiosu.az saytı bizim saytımızın ünvanıdır. Bu sayta girib buradakı xəbərlərlə, reportajlarla tanış ola bilərsiniz. Elə bizim səhifəmizdə də yayılıb bu xəbər. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2008-ci ildə jurnalistlərə hücumlarla bağlı hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, jurnalistlərə hücum edənlər adətən cəzasız qalırlar. Ölkədə azı 5 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi vəziyyəti öyrənmək üçün keçən il Azərbaycana öz nümayəndəsini göndərib məlum olub ki, jurnalist Zeynullah Fətullayevə qarşı iddiamlar əsasızdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gəlməz Zahidin məhkəməsi zamanısa şahidləri dindirməyiblər. Jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı hökumətə şikayət edib, onu ancaq ona böhtan atıblar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir. Ancaq Özbəkistandan geri qalır.
Hesabatda deyilənlərlə razılaşmaq olarmı? Bu haqda indi biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı ilə danışacağıq. Rəşid bəy, sabahınız xeyir olsun.
Xeyir.
Rəşid bəy, sizcə jurnalistləri döyənlər niyə cəzasız qalır? Əgər demək, bu beynəlxalq təşkilatın hesabatında deyilən fikirlə razılaşsaq, Azərbaycanda döyülən jurnalistlər niyə cəzasız qalır?
Jurnalistlərlə bağlı 2008-ci ildə ən azından deməli bu döyülmə faktlarının yalnız belə deyək də bir neçəsi haqqında müəyyən araşdırma aparılıb və kimlərsə deyək, ən azından istintaqa cəlb olunublar. Amma bir sıra deməli qalan hallarda isə ümumiyyətlə nə normal araşdırma aparılmayıb, nə də ki təqsirli şəxslər tapılmayıb, nə istintaqa, nə məhkəməyə cəlb olunmayıblar. Əsas da həmişə döyülən jurnalistlər bu cəmiyyətdə daha çox tənqidçi adı ilə ad çıxarmış olan jurnalistlər olub və yaxud da ki, bu ictimai siyasi bu hadisələri yaxından işıqlandıran, o cümlədən etiraz aksiyalarını və s. işıqlandıran şəxslər olub ki, polis hər zaman onların fəaliyyətindən narazı olubdur, çünki bu hadisələrdə baş verən pozuntuları işıqlandırırlar. Və nəticəsi olub ki, yəni bunu həm döyən şəxslər ya deyək ki, döyməsini bəzən ola bilər sifariş verən şəxslər, belə şəxslər olublar ki, o da onlarla bağlı belə xüsusi araşdırma aparıb. Mən konkret olaraq belə misallar üzərində deyim. Məsələn, 2008-in əvvəlində məsələn Aqil Xəlil ilə bağlı olan hadisə Aqil Xəlil Zeytun bağında döyülmüşdü. Döyən şəxslərin vəzifəli şəxslər olduğu ortalıqdaydı. Onların şəkilləri var idi və s. Və bu məsələ demək olar ki, belə yarımçıq ortalıqda saxlandı və nəticədə hətta çıxarıldı ki, güya Aqil Xəlil bunu böhtan atır. Halbuki deyim də hər cür həm xəsarət var idi ortalıqda, həm video şəkillər var, video var idi, şəkillər var idi və s. Sonradan onun çaxlanması halı isə tamamilə belə qeyri-mənmalı şəkildə başqa istiqamətə yozuldu və düz iş aparıldı və s. Və xeyli dərəcədə bu gənc jurnalistin, deməli, gənc jurnalist xeyli problemlərlə üzləşdi. Ona görə ki, o öz haqqının, yəni döyülməsi ilə bağlı məsələnin araşdırılmasını tələb edir, öz haqqını tələb edir. Daha sonra mən konkret Naxçıvanda baş vermiş bir neçə hadisəni misal göstərə bilərəm. Eləcə də yazıcıdadırsa ilin sonunda sən Zamin Hacı döyülmüşdü. Bu tənqidçi, satirik yazardı. Onu döyən özü düzdü hükumətlə, hükumət sahəsindən rəsmi şəxs deyildi, Akif Nağı idi. Amma yenə də bu məsələ düzdü, bununla bağlı cinayət işi başlandı. Və amma indi neçə ay keçməsinə baxmayaraq, müddət keçməsinə baxmayaraq bu cinayət işinin bir tərəfə aparılıb çıxarılmır. Yəni demək olar ki, yerində sayır və vəsatətlər təmin olunur və s. Yəni biz çoxu belə hallar sahibləyik və əsas nəyə görə bu belə ağrıcı və problematik bir məsələdir? Ona görə ki, jurnalistlər digər belə mühüm peşə sahibləri kimi cəmiyyətdə mühüm funksiyanı yerinə yetirirlər və belə halda onların müxtəlif şəxslərlə toquşması halları mümkündür. Xüsusilə o şəxslərlə ki, onları tənqid edirlər və onlar haqqında məlumat yığırlar və s. Və dövlətin də, cəmiyyətin də borcudur ki, bax, jurnalistləri, o təhlükəli, riskli bir peşə sahibi olan jurnalistləri belə ən azından açıq-aşkar hücumlardan qoruya bilsin.
Rəşid bəy, siz Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin hesabatı ilə yəqin ki, ətraflı tanışsınız. Sizin başqa hansı əlavələriniz var? Yəni, bu il başlayandan hansı vəziyyət necədir?
Əlavələr deməzdim, indi bu Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi informasiyaları yəqin ki, Azərbaycandan alır və prinsip ki, orada əsas məsələlərlə bağlı məlumatlar öz əksini tapıb. Düzdür, bəzi hallar var ki, onunla bağlı, məsələn, jurnalistlərin dövməsindən bağlı araşdırma aparılıb. Məsələn, bu ANS-in jurnalistini deyək ki, bir müğənni vurmuş, onunla bağlı cinayət işi başlanıb, artıq deməli, məhkəmə prosesi gedir. Yəni, bir neçə belə hal var ki, jurnalistlərin müdafiə olunurlar, amma tənqidçi jurnalistlər müdafiə olunurlar, problem ondadır. Yəni, xəbər mediasına məxsus olan tənqidçi jurnalistlər müdafiə olunmurlar. Bu ilin əvvəlindən isə artıq təbii ki, orada öz əksini tapmayıb. Vəziyyət heç də deməli, yaxşı olmayıb bu ilin əvvəlindən. Məsələn, Əfqan Muxtarlığı yeni müsavat qəzetindən o bir mitingi deməli, işıqlandırarkən onu polislər çox belə dəhşətli dərəcədə döyüblər. Özdə polis rəisinin tapşırığı ilə onun dediyinə görə onunla polislər döyüblər. Çünki o adamların döyülməsi, orada belə çox qanunsuz hərəkətləri fotolenta alırdı və s. Və bunu acıqlandırmışdım ki, o polislər. Və yaxud Naxçıvanda artıq bir neçə hadisə baş verib. Deyək, bu orada həkim dostu Mehdiyev, yəqin tanıyırsanız bu deməli tənqidçi, bu adam kim tanıdır Naxçıvanda. Eləcə də Məlahət Nəsibova və Elman deməli Elman Abbasov onlar sədərəkdə döymüşlər onları gedib bir hadisəni işıqlandırarak. Ondan sonra onları hədə qorxu gəldilər və dedilər ki, sizi deməli iş yerinizi, evinizi bomba qoyacaq, patlayacaq və s. Bununla bağlı şikayət etdilər. Daha ondan sonra deməli bir neçə gün bundan qabaq həkim dostu Mehdiyevə deməli üzündən yaraladılar onu. Kül qabı atmışdılar üzünə. Deməli və onunla bağlı işdimə görə hansısa bir cinayət işi başlanıbdır. Amma əvvəlki məsələlərlə bağlı heç bir araşdırma olmayıbdır. Baxmayaraq ki, şikayətlər verilib. İndi hazırlanır əlavə vəsatətlər verilməyə ki, nəyə görə bax bu jurnalistlər Naxçıvanda təqib olunurlar və onlara qarşı deməli polis və yaxud prokurorluq orqanları onlara qarşı baş vermiş əməlləri araşdırmır. Ən azından bax son bax bir ay ərzində, ya daha doğrusu ay bir ay 10 gün ərzində bax 4 dənə çox belə ciddi bax baş verib.
Rəşid bəy, hər halda belə başa düşdü ki, il təzə başlasa da artıq sizin siyahınızda yetərincə jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı məlumatlar var. Bu məlumatları dinləyicilərimizlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi. Xəbər ətəri bizi davam elətdiririk. Sizə saytımızdan məlumat verək. Bizim bu dəfəki forumumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanın xarici siyasətini necə dəyərləndirirsiniz və indi cavabları çatdıraq.
Artıq cavablar yazılıb. Xarici vətəndaş imzalı biri yazır ki, bunların xarici siyasəti bir xəttdir. Nefti satıb pulları yığmaq.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, xarici siyasətimiz səfirliklərdə imkanlı uşaqların səfir işləməsindən ibarət Allah persona non qratlıqdan saxlasın.
Absurdistandan Aslan yazır ki, ömürlük prezidentlikdən sonra xarici siyasətimizi korrupsiyoner, rüşvətxor məmurlar xalqı xarici siyasətsiz buraxacaq. 15 illik nazirlərimiz bugün sabah Guinness-in rekordlar siyasına düşəcəklər.
Belə bir demək fikirlər gəlib, siz də gəlib iştirak edə bilərsiniz. Sualımız belə idi ki, Azərbaycanın xarici siyasətindən razısınızmı? Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Və bizim sualımızı, sorğumuzun sualını mən istəyərdim diqqətinizə çatdıraq.
Sorğumuzda isə yerləşdirilib ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat edir? 22% yazır ki, otaylı, butaylı. 24% belə cavab verir ki, otaylı, butayfalı. İqtidar müxalifətli 15%-in fikridir, varlı kasıb 33%-in, 3% isə başqa cavablar verib. Bütövlükdə isə 181 nəfər səs vermədə iştirak edib. Bir də xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil, ancaq orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir.
Və daha bir beynəlxalq təşkilat, demək, Azərbaycanla bağlı öz rəyini açıqlayıb. Azərbaycan açıq büdcə indeksinə görə, daha doğrusu, demək, açıq büdcə indeksinə görə 100 baldan 37-sini toplayıb. Bu sənədə görə hökumət ictimaiyyətə büdcə ilə bağlı minimum informasiya verir.
Bizim də söhbətimiz qonağımızla bu haqda olacaq. İctimai Vəsaitin Monitoring Mərkəzinin eksperti Kənan Aslanlı ilə danışacağıq. Kənan bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Kənan bəy, sizcə hökumət büdcə ilə bağlı ictimaiyyətə kifayət qədər məlumat verirmi?
Son açıqlanan açıq büdcə indeksinin nəticələrinə əsaslansaq, kifayət qədər məlumat vermir. Çünki nəticələrdən də görüldüyü kimi biz yenə də əvvəlki 2006-cı ildə açıqlanan nəticələr kimi yenə də cəmiyyətə minimal informasiya verən ölkələr kateqoriyasındayıq. Baxmayaraq ki, topladığımız balda müəyyən qədər irəliləyiş var. Məsələn, 2006-cı ildə 100 mümkün baldan 30 bal Azərbaycan toplamışdı və 59 ölkə arasında 45-ci olmuşdu. İndi isə 100 mümkün baldan 37 bal toplayıb və 85 ölkə arasında təqribən 50-ci olub. Bu hesabat bir çox başqa maraqlı nəticələr də ortaya çıxardır. Məlum olur ki, ümumiyyətlə, tək Azərbaycan yox, iqtisadiyyatı bir çox hallarda təbii ehtiyatlardan, neft, qaz və minerallardan asılı olan ölkələrin böyük əksəriyyətində büdcə şəffaflığı və hazırlanmış, artıq daxili istifadə üçün hazırlanmış büdcə sənədlərinin geniş ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı problemlər var.
Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən. Hansı məlumatları versə, hökumət açıqlasa ictimaiyyətə daha yaxşı olardı? Nələr açıqlanmır sizcə?
Çox maraqlı sualdır. Əslində, bu hesabat həm də onu göstərir ki, həqiqətən hökumət büdcə şəffaflığını artırmaq istəsə nə etməlidir? Burada 8 mühüm büdcə sənədi qoyulub ki, onlara ictimaiyyətin, belə demək mümkünsə, İctimaiyyət onlarla tanış ola bilməlidir və onlar ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Bunlardan bir çoxu Azərbaycanda mövcud deyil. Nədir bu sənədlər? Bu sənədlər ilk növbədə büdcə öncəsi bəyanatdır. Yəni, bu beynəlxalq praktikada var, ancaq bizdə tətbiq olunmur. Yəni, hökumət büdcə layihəsindən öncə belə bir bəyanat verir, büdcə öncəsi bəyanat və burada əsaslandırır öz büdcə siyasətini. Nə üçün büdcə xərcləri dəyişir, bir prioritetdən başqa prioritetə keçir və s. Və bu adətən 1 illik və yaxud 3 illik olar. Bundan başqa vətəndaş büdcəsi bizdə demək olar ki, hazırlanmır. Yəni, hazırlanır bizim vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən hazırlanır, ancaq beynəlxalq praktikada bu hökumətin öhdəliyidir. Bu məsələ bir qədər problemdir. Bundan başqa aralıq hesabatlar, deyək ki, rüblik büdcənin icrası ilə bağlı hesabatlar, yarım illik, 2006-2007-ci ildə bir neçə və Maliyyə Nazirliyi açıqladı, ancaq bir il, deyək ki, 9 aylıq açıqlayır, o bir il 6 aylıq. Yəni, belə bir regulyar, bu bir sistemli xarakter daşımır. Bununla bağlı problem var. Və ən mühüm məsələlərdən biri, büdcə ilə başa çatdıqdan sonra büdcənin auditi ilə bağlı yekun audit hesabatı və yaxud deyək hesablama palatasının büdcənin icrasına rəyi bu geniş ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır, bu da açıq deyil. Bu məsələlər olsa və büdcə qanunvericiliyinə ictimai dinləmələrlə və ictimai iştirakçılıqla bağlı müvafiq əlavə dəyişikliklər edilsə, müəyyən qədər situasiya yaxşılaşa bilər.
Təşəkkür edirik. Kənan Aslanlı, İctimai Vəsaitin Monitoring Mərkəzinin eksperti idi telefon xəttində. Azərbaycan açıq büdcə indeksinə görə 100 baldan 37-sini toplayıb. Yetərincə hökumət ictimaiyyətə məlumat vermir bu hesabatın nəticəsinə görə. Artıq birinci saat xəbərlər yekunlaşır.
İndi isə bir hava haqqında məlumata baxaq. Bakıda hava yağmurlu olacaq, güclü şimal küləyi əsəcək, 4-6 dərəcə hava aşağı düşəcək. Temperatur Azərbaycan bölgələrində də yağmurlu hava olacaq, sulu qar.